habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen arbacaha bisha agost waa soddon sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cabdi axmed.
qodobadaha aan idinkugu hayno idaacadda ee aad ku maqli doontaan caawana waxaa ka mid ah shirweyne looga hadlay arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha oo saddex maalmood muqdisho ka socdo galabta lasoo gabagabeeyey.
waxaan ka hadlaynaa qof soomaaliyeed oo xaq u leh dhul soomaaliyeed, laakiin waa inaan ka fikirnaa in muhiimay tahay dadka aan rabna inaan soo celinno kuwa la-eg ama kuwa ka baran inay habeen walba ku haminayaan inay qaxootinimo cusub u kacaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan duufaanta Harvey oo mar kale dhinaca bariga Mareykanka ku dhufanaysa.
duufaankani waa markii saddexaad oo dhulka haddana dib ugu soo noqdu taabto texas aad la socoteen oo jimcihii habeenkii jimcihiiyuu ku dhacay saaka markuu ku dhacay louisiana waa meel u dhexaysa texas iyo louisiana xadkeeda halka ku dhacay cameroon waa mar saddexaad marka isagoo 40-50 mile saacaddii ku socdo halkaa ku dhacay.
somalilan oo ka hadasha iyadana waxaad maqli doontaan maamulka hawada soomaaliya oo la sheegay in dowladda soomaaliya lagu wareejinayo inta uusan sannadkan dhammaanin.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
kuuriyada waqooyi ayaa qiratay inay riday gantaal cinjir ka samaysan oo dul maray jaabaan, kaasi oo ay ku sifeysay in looga jawaabayo dhoola tuska wadajirka ee ay sameeyeen kuuriyada koonfureed iyo Mareykanka. arbacada maanta ayaa war ka soo baxay Pyongyang, waxaa lagu soo sheegay iyada oo laga soo xiganayay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ee KCNA. waxa uu sheegay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un isaga oo sheegay in ganista gantaalkaasi uu ahaa mid ay u eka amaba ay u ekeysiiyeen dagaal iyo howlgalkii ugu horreeyay militariga kuuriyada waqooyi ee badda Pacifica. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay isaga iyo hogaamiyaha Jaabaan oo kulan wada qaatay inay isku raaceen markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen arbacada maanta inay muhiim tahay in kuuriyada waqooyi lagu qasbo inay qayb ka noqoto wadahadallada la doonayo in lagu xaliyo xiisadda ka taagan gobolka.
magaalada Houston ee gobolka Texas ayaa la filayaa in ugu dambeyn maanta ay ka nasato duufaanta Harvey kadib markii ay ka dhaqaaqday bariga Texas una jihaysatay gobolka dariska la ee Louisiana. dadka bixiya saadaasha hawada ayaa sheegaya in Houston ay maanta ka di'i doonaan roob ilaa iyo 2 centimeter, ayna magaalada heli doonto qorax iyo cimilo kulul maalinta Jimcaha. gobolka ayaa weli la tacaalaya daadadka ka dhashay roobkii da'ayay dhowaanahan, iyadoo islamar ahaantaasina la sheegay inuu dhulka dhigay biyo ilaa iyo 130 centimeter. xarunta la socodka duufaanta ee qaranka ayaa sheegtay in roob inta u dhexeysa 15-30 centimeter uu maanta ka di'i doono koonfurta galbeed ee gobolka Louisiana. saraakiisha deegaanka iyo gobolka Texas ayaa sheegay in kooxaha gurmadku ay 13,000 qof kasoo saareen guryo ay daadad buuxiyeen. ilaa iyo 13,000 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhunteen duufaanta daadadka wadatay ee ku dhufatay gobolka Texas. mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay filayaan in tirada dhimashada ay kordhi karto marka daadadku dhammaadaan, awoodna loo heli karo in guryo badan markaasi la galo.
guddiga xeer beegtiga ah ee ku sugan magaaladan Washington ayaa waxay eedeeyeen 19 qof oo lala xiriirinayo rabshado ka dhacay hoyga uu degan yahay danjiraha Turkiga ee magaaladan Washington hortiisa. rabshadaasi ayaa u dhexeysay ilaalada madaxweynaha wadankaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dhowaan booqasho ku yimid Washington, iyo 19 qof ee la eedeenayo oo ay ku jiraan askar ka mid ah ilaalada gaarka ee madaxweynaha Turkiga. Muqaalada ay duubtay laanta afka Turkiga ee VOA ayaa muujinaya askarta madaxweyne Erdogan oo garaacaya dad rayid ah oo ku banaanbaxay madaxweynaha Turkiga intii uu booqashada ku joogay bishii May dalkan. Dadkaasi la soo eedeeyay ayaa hadii dambi lagu helo waxaa suurtagal ah inay mutaysan karaan xar gaaraya 15 sano.
Idoon accent degsiyal halkaad warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta soo xiray shir weyn oo looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha kaasoo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay ka soconaya magaalada Muqdisho. Shirka ayaa waxa soo qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha waxana ka soo qayb galay xubno matalaya dowlad goboleedyada dalka, qaxooti Soomaaliyeed oo ka soo laabtay dalka dibadiisa iyo barakacyaal gudaha dalka Soomaaliya ku barakacay. Shirkan ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ay dulucdiisu ugu muhiimsan tahay sidii looga gudbi lahaa arrimaha qaxootinimada, miisaaniyad u gaarahna lagu sameyn lahaa qaxootiga hadda jira iyo barakacyaasha. Warbixintan Muqdisho waxaa ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta soo xiray shir weyne looga hadlayay xal u helista arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha iyo xuquuqda ay leeyihiin kaasoo saddexdii maalmood ee ugu dambeysay ka soconayay magaalada Muqdisho. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno matalayay dowlad goboleedyada dalka ka jira, hay-adaha samafalka iyo qaybo isugu jira qaxooti dib u soo laabtay iyo kuwa ku barakacay gudaha dalka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey qodobadii looga hadlay kulanka qaxootiga muddadii uu soconayay, waxaana uu ka soo qaybgalayaasha u sheegay in si kastoo taageero dhaqaale loo siiyo qaxootiga ay misana jiraan dad hor leh oo ku haminaya inay noqdaan qaxooti cusub, taasoo uu xusay in loo baahan yahay in wax ka qabashadeeda si wada jira la isaga kaashado.
Waxaan rabaa inaan ka wada hadalno ma ahan qof barakaca ama qaxooti ama qof la soo celinayo. Waxaan ka hadlaynaa qof Soomaaliyeed oo xaq u leh dhul Soomaaliyeed. Laakiin waa inaan ka fikirnaa in muhiimay tahay dadka aan rabna inaan soo celinno kuwa la-eg ama kuwa ka badan inay habeen walba ku haminayaan inay qaxootinimo cusub u kacaan. Marka waa inaan ka heshiinaa horta sida aan rabna arrinkan inaan ula tacaamulno. Waa garan karaa inaad ka wada hadasheen arrimo badan oo ay ka mid tahay siyaasad la rabay in la fuliyo oon idinku raacsanay, inaad ka wada hadasheen xaaladda barakacyaasha, inaad ka wada hadasheen dadka soo noqonaya, inaad ka wada hadasheen wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, inaad isla qaadateen in qaxootiga iyo barakacyaasha dalkooda ku soo noqonaya ay leeyihiin xuquuq la mid ah dadka dalka ku nool, in ay jirto mas-uuliyad dibudejin, in dowlad goboleedyadu ay lafdhabarta ama xoogga ugu badan ku bixiyaan in la dejiyo qaxootiga, inaad maalin u cayinteen dadkaas dhibaatadooda laysaga yimaado. Intaasoo dhan waa isla garateen, intaasoo dhan waa idinla ogolahay.
Xasan Cali Qeyre ayaa dhanka kale sheegay in qaxootinimadu aanay dawo lahayn ayna muhiim tahay in laga fakaro sababaha dadka Soomaaliyeed ku xambaaraya inay higsadaan qaxootinimo, waxaana uu tilmaamay in sababta looga bixi karo arrimahaasi ay yihiin dowladnimada oo la xoojiyo.
Qaxootinimada dawo ma leh sideedaba, waa in la qeexaa, waa in la qeexaa sababta ay ku kallifayso qof Soomaaliyeed inuu dalkiisa inta ka tago oo uu aado meel aanu garanayn. Waa in la qeexaa sababta dhalinyaradeenna Soomaaliyeed ay door u raacaan ay ula dhacdo iyagoo og inay ku dhiman karaan. Waa in la qeexaa sababta qofka Soomaaliga halkan jooga intuu hamigiisa ahaan lahaa inuu dalkiisa dib u dhiso ama ku noolaado hamigiisa ugu weyn uu yahay inuu noo. Waa in la qeexaa sababta dadkii naga horreeyey oo maansooyinka halka nala kaga sheegay tirin jiray ay u muujin jireen jacayl ka duwan kan annagu aan dalkeenna u muujin. Waanaan isla garannaa inay muhiim tahay inaan u gargaarna dadka Soomaaliyeed, waa inaan gacan u fidinaa qaxootiga, laakiin waxaa muhiima sida keliya oo qaxootinimada looga bixi kara inay tahay inaan dalkeenna dib u dhiso. Waa inaan dib u yegleelnaa qarannimo Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa muujiyey sida loogu baahan yahay in looga fakaro mustaqbalka dhow waxa iman kara marka laga hadlayo arrimaha qaxootinimada, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay in Soomaalida ay ka maqan tahay mas-uuliyad wadareed bulshada ku riixaya sidii looga kaaftoomi lahaa hamuunta ay dadku u qabaan inay qaxooti noqdaan.
Khatartan hortaagan waxa ay tahay waa inaan cabbirnaa waxa iman kara 10 sano soo socda, 20 sano, 30 sano, 40 sano. Waa inaan aqbalnaa mas-uuliyadana kor saarna. Mas-uuliyadana dul saaranna waxa ay tahay sidaan u samayn lahayn dal aan uga kaaftoono inaan dunida meelaheeda kala aadno. Mas-uuliyad wadareed ayaa ka maqan dalka. Runta in la isu sheego ayaa ka maqan dalka. Inaan halkan la isugu imaano la kala tegin ayaa ka maqan. Waan soo aragnay qabyaaladda, waan soo aragnay dalka inaan kala qaybino, waan soo aragnay macnaha ay leedahay inaan xamar inta laga bixi karin abgooye la tegi karin, waan soo aragnay xamar inaan u naqaano inuu yahay Maka Almukarama iyo saddex jir oo kale. Inta danta gaarka ah laga hormariyo danta guud oo aan laga xishoon kamaan daalin. Waxaan ku dawoobi karnaa keliya hal nin, inaan dulqaad yeelanno, xumaanta dhinac dhigno, u jeesanno waxa la yidhaahdo dowladnimo.
Muddadii uu soconayay shirweynaha looga hadlayay arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha ayaa la isla gartay in dowladda Soomaaliyeed ay gudato waajibaadka ka saaran qaxootiga una guntato sidii ay dib ugu soo celin lahayd qaxootiga dalka dibaddiisa ku maqan, sidoo kalena ay wax ugu qaban lahayd barakacayaasha ku sugan gudaha dalka, taasoo ay barbar socoto in loo sameeyo qorshe horumarineed iyo miisaaniyad iyaga u gaara. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Habeen wanaagsan idilkiin baa dhageystayaal VOA Washington ayaad wali dhageysanaysaan. Malaayiin xujaaj ah ayaa ku sii qulqulaya Mina iyaga oo gudanaya waajibaadka xajka. Haddaba si aan faahfaahin uga helno jawiga guud ee xajka sanadkan, ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu khadka telefoonka ku wareystay Sheekh Maxamed Axmed Faarax Sheekh Fuud oo mas-uuliyiinta shirkadda xujaajta ee Salaama ee dalkan Mareykanka ka mid a.
Walaal, jawigu aada buu fiican yahay, aada baa si nabadgelya ah oo wanaagsan. Alxamdulilah, ilaah baa mahadis kale ayay arrintu u bilaabantay. Dadkii saaka ayaa laga soo xidhay xaj, baa laga soo xidhay meesha la yidhaaha Maka, oo dadku ay joogeen halkana waxaa lagu soo qulqulayaa oo ilaa iminka la imanayaa. Dadkii intii badnaydna ay yimaadeen Mina ayay yimaadeen si aada iyo aada u habaysan oo nabadgelyo aana uu dhacay, alxamdulilah.
Waxaad ka mid tahay guddiyada qabanqaabada xajka ee dalkan Maraykanka, bal Soomaali intee leg baa ka tagtay waddankan Maraykanka sanadkan?
Soomaalida ka tagtay annagu kolley tirada guud walaalmahayo, laakiin shirkadayada Salaama waa 185 shirkado kale oo qaarkoodna ay sharci leeyihiin oo sida iyadoo kale shirkado sharci ay yihiin oo ayaa jira. Waxaan qiyaasayaa Soomaali oo dhan haddaan isu geeyo ilaa iyo 700 oo qof meelaha inay ka timid ilaa 800.
Guud ahaan tirada dadka soo qayb gashay sanadkan intee baa lagu qiyaasi karaya?
Sidii hore sanadkan waxaa la kordhiyey tiradii la yareeyey markii la dhisayay xaramka. Shan sano ka hor baa kambani kasta oo adduunka jira waxaa laga dhimay, iyo dal kasta waxaa laga dhimay 120. Markii xaramka la dhameeyey, halkiisii dawaafka ee lagu dawaafayay ee kacbada agteeda ee dhibaatooyinka badani dadku ay ciriiriga badan uu ka geli jiray, sanadkan baa dadkii loo kordhiyey 120 loo soo celiyey. Marka tiradii iman jirtay tiro aada iyo aada uga badan ayaa sanadkan timid.
Sidaad sheegtay, waxaa ka socday xaramka dhismo iyo dib u habeyn iyo ballaarin. Markaad eegtid sanadkan iyo sanadadii hore aad isbarbar dhigtid, maxaa ka duwan ee aad dareentay?
Walaal, waxaa ka duwan in 180 la dhameeyey xaramka, 85 meelahaas la dhameeyey xaramka dhismihiisii, oo halkii dawaafkii la dhameeyey ee dhibaatada badani ay ka dhici jirtay, sacyigii meeshii la ordi jiray Marwe iyo Safa in la dhameeyey, Safa la dhameeyey, iyadana meelo kale oo dheeraada oo extension ah ayaa imika uu ka socdaa. Laakiin 180 uu dhan yahay dhismihii xaramka. Sidaa awgeed baa loo kordhiyey shirkadaha loogu kordhiyey iyo dowladaha intii laga dhimay markii la bilaabay dhismaha, la bilaabayey intii laga dhimay, saa darteed baa loogu kordhiyey.
maadaama lagu jiro xilligii kulaylaha, dowladda sacuudigu maxaa tasiilada ama hawl fududeyna oo ay u qabatay dadka xujaajta?
wallaahi dowladda sacuudigu aad iyo aad bay u dadaashaa run ahaantii. arrintan xajka waa arrin runtii ay aad ugu dadaasho, oo xaajiga daryeelkiisa iyo maaragtay inay wax walba u sahasho ay isku daydo. khaymado air condition leh ayaa mina la joogaa. waxaa ka mid ah carafa oo markii hore dad badan aanay air condition heli jirin. waxaa dowladda sacuudiga ayaa wasaaradda xajka la wareegtay carafa, oo iyada ayaa mas-uuliyaddii iska saartay, maadaama hadda ay meeshu aada u kulushahay in xujeeda qabowga ay u sogto oo teendhooyin wada qabow inay xujeedu meel kastaba ha ka yimaadeene oo ay u siman yihiin in xujeeda la geeyo. minana waa teendhooyin air condition leh, basasku waxay leeyihiin air condition bay leeyihiin. marka run ahaantii dowladda sacuudigu markaad u eegto dadka faraha badan leh malaayiinka imanaya, aad iyo aad bay ugu dadaashay run ahaantii.
waxaa dhacday dhowaan in xajkii hore oo kale uu shil dhacay oo isjiijiir uu dhacay, marka imika wadooyinkii ma la hagaajiyay? arrintaa ma laga taxadiray?
waa laga taxadiray arrintaas. halkan anigu waxaan xajka aanu keenayna shirkadda iyada salaama muddo sanadkii 14-aad baanu nahay aanu keenay weeye. marar hore waxa dhici jirtay in shilal badan ay dhaceen. waxaanay ka dhacaan shilalku inta badan waxay ka dhacaan halkaa la kordhiya ee kacbada lagu dawaafo iyo dhagax tuurka. marka dhagaxa la tuuraya ayay dhibaatadu ka dhacdaa. waxay sameeyeen nidaam cusub bay sameeyeen iska hor imaadkii, horta saddex dabaq bay ka dhigeen oo kala sarreeya oo aan lays arkayn. shirkad kasta ama dowlad kasta meel bay soo maraysaa oo teendhooyinkeeda kasoo maraysaa, meelna way ka baxaysaa. iska hor imaadkii layska hor iman jiray ee dhibaatadan keeni jirayna way joojiyeen, oo wadooyin lagaga xaggaa loogu socdo dhagax tuurka iyo kuwo laga baxo oo aan layska hor iman bay sameeyeen. aad bay taana ay u sahleen runtii.
sidaan ka warqabno, dad fara badan oo soomaaliya dunida dacladeeda ka yimid ayaa xashka ka qaybgelaya ama ka yimaadaan dalkii hooyo ama dibadda, marka ma aragtay oo mala kulantay?
hadda waxaan la kulmay qolooyinka Maraykanka iyo qolooyin Yurub ah ayaanu is aragnay oo dhowra, laakiin badanaaba waxa laysku arkaa waa mina. minaa dadku lix xisho joogaan oo ay halkaasaa laysku arkaayo oo ay u badan tahay. iminka annaga halkan aanu degannahay, khaymadahan aanu degannahay waxaa nala degan shirkadayada salaama, shirkad ka timid Maraykanka oo albiri la yidhaaho cabdilaahi sayid uu wato. waxaa nala degan masaajidka Khaalid bin Waliid, saddex shirkadood oo Kanada ah. Khaalid bin Waliid shirkadu wato, cabdinaasir shirkadu wato, iyo nin la yidhaahdo xaaji cabdi shirkadu wato, shirkad Australia ah, iyo shirkad kale oo axmed gaab nin la yidhaaho wato reer Minneapolis. intaasaanu ku degannahay, inteedaa saaxiibaano waanu iska warhaynaa, isku magtabaana laga xukumaa, niman meel kasta waxooda iyo danahooda ka wada shaqaysta ayaanu nahay, ilaahay fadligii, oo isla tashada oo iska caawiya oo aad iyo aad isugu xiran.
Sheekh Maxamed Axmed Faarax Sheekh Food oo ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda xujaajta Salaama ee dalkan Maraykanka ka tegay ayuu kaasi ahaa. khadka telefoonka isagoo ku sugan Mina ayuuna ugu waramay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland ayaa sheegtay inaanay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan duulimaadyada madaniga ahi ee i c o a loo soo gaabiyo ay maamulka hawada Soomaaliya ay sii hayn doonto aan idhaahdo ilaa iyo sanadka dambe ee soo socda, islamarkaasina aan weli heshiis laga gaarin cidda lagu wareejinayo maamulka. wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Farxaan Aadan Heybe ayaa v o a arrimahaasi kala hadlay, waxaana uu u waramay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
hawada waxaa gacanta ku haysa kaabo oo mandateka iyo go-aanka leh, iyadaana kusii hayn doonta inta uu dhammaanayo mashruuca ku talagalka ah ee xilliga kale wareega oo ku eg 2018. markuu xilligaa dhammaado, haddii inta ka horeysa aanu wada hadal baanu eegaynaa ay suurto gasho inaanu ku heshiinana, halkii la doono ha laysla qaato iyo qorshaha kasta ha lagu heshiiyo, laakiin waxa weeye kaasi wuxuu noqonayaa mid ka soo wareejiya oonu si wada jira isla waafaqno in laga soo wareejiyo ICAO. haddiise ay suurto geli weydo, iyaguna waxay dee istaawiyayaan ha sameeyaan Soomaaliland xaq waxay leedahay hawadeeda inay iyadu maamulato oo ay gacanta ku hayso.
dhowr jeer baad ku celisay ICAO gacanta ku haysa, iyadana ku sahayn doonta mas-uuliyiin ka mid ahay Muqdisho tageen waxay sheegeen in halkaa lagu rakibayo la geyn doono reeriyooyadii qaarkood ama agabkan hawada ee lagu maamulo madaarka. Iyaga laftoodii baa la waan wareejinaynaa sidii warbaahinta qaar Muqdisho uga sheegeen in arrintaa lafteeda iyada ka waran.
Dhicidii dhageysatay waa maqlaysay waxaa joogay Javier Lopez oo ah saraakiisha sare ee ICAO. Wuxuu sheegayna waxa ahayd in xilliga transitionalku kelmaddu isticmaalay xilliga transitional periodku markuu dhamaado hawadii waan wareejinaynaa waa rutiisa. Ama socialista ku wareejiyaan ama indiyaha ku wareejiyaan ama cid kale ku wareejiyaan haddii intaanu heshiinayna waa in Soomaalidu gacanta loo galiya haddii kale cid ku munaasibaba ay ka ku wareejinaysa waa sida laakiin ma aha macnaheedu sababta madan ku wareejinayna cid gaara iyadoo laga heshiinin
Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu socdi wada hadallo kuwa siyaasadeed iyo kuwa ku saabsan dowlimaha dadka iyo maamulkeedii hawadaba in warbaahinta la sumariyo anaga la wareeganaayo lama wareegi karto intaan ku heshiinino halka dhumaaysa
Soomaaliland yar bay u tahay dhowr jeerna waa sheegnay waxaanu diyaar u nahay war Soomaaliyeen isku tashato oo ay wixii ku kala gaaray ama ku kala maqan ama cid kale gacanta ugu jirtay ay si fiican iyagu maamulan karaan in laan la siyaasadeen laga tashado miiska wada hadalka la isugu yimaado hal la isku diido ama hal la isku aqbalo horanta u sheegay marka la ku celinaya tan ugu muhiimsan iyo wadiiqada ugu saxsan waa taa waxa weeye Soomaaliland haday barito noqoto hawadeeda way gali kartaa diyaaradaha way la hadli kartaa awoodna way leedahay laakiin waxaanu ixtiraamayna waxa weeye maadaama ay UN tu gacanta ku hayso ay kaaw gacanta ku hayso hawada inaanu violate kareyno waxay noqonaysaa arrin aan wanaagsanayn marka waxa ugu wanaagsan waxa weeye miiska wada hadalka la isugu yimaado la wada hadlo la isla meel dhigo wixii munaasiba ee inta cid kale gacanta ay noogu haleed Soomaalidu gacanta uu ku maamulo Soomaaliland iyo Soomaaliyaba wixii kale ee siyaasadana mustaqbalka laga wada hadlo
ee wada hadalladu way socdeen wala way muddo dhexdaas ah kadeen maxaa hortaagan wada hadalladu
waxa hortaagan isbartay koow isbedelka siyaasadeed ka dhacaya mandaqadu qayb ka yahay haday tahay doorashada Soomaaliland galayso iyo haday tahay walaalaheena Soomaaliya doorashada iyo isbedelada ay galayaan qayb ka tahay waxa kale oo qayb ka habka iyo dhaqanka siyaasadeed ee xukuumadda marka joogta la imareyso waxyaalaha reegaadka ku noqday waxa kamida xilligi Xasan Sheekh qayb ka aha wasiirki dowladda xilliga joogay Shangali buu aha trial badan baa la isku dayay oo dawladda Soomaaliland xitaa si wanaagsan oo walaaltinimo leh ayaa arintaa u soo bandhigtay inay doonayso war in si isku mid ah oo wanaagsan aynu maamulno qoladan ay kaba kala soo wareegno waxay ka xidhmi weydo waxay ahayd dawladda xilliga joogtay Xasan Sheekh Maxamed waan isleeyahay dawladda imka joogtay Farmaajo way ka duwan tahay si ahaan markan eego iyo wasiirka joogaba oo waxaad moodaa si ahaan inay jecel yihiin in arintaa xal lagu dhameeyo haddana siyaasiyan wali waxay ka xidhantay waxa go'da anagu Soomaaliland diyaar baan u nahay inaan wada hadalka miiska isugu nimaadno la wada hadlo wax isla waafaqno isla meel dhigno sidaanu hawadeenu maamulo lahayn cid kale noo maamulayso bal hayskuba jirto meel laga maamulo iyo nidaam iyo qorshaha loo sameeyo wax kasta lagu heshiiyey in Soomaali gacanteeda soo gasho waxaanu nahay diyaar laakiin haday noqoto inay awrka dhinac ka raraan de waxa dheeli alaabaday dheeligaasina wuxuu keenayaa waxa weeye crisis waa khilaaf waa kala fogaanshiyo waa isnaayib keenay kariya dabeedna in de meelaha qaar ay keento in ay si kala fogaato in laga wada hadlo masayrkii kale ee Soomaaliland iyo Soomaaliland ka wada hadal lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dowlista iyo hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Heebe wuxuuna hargeysa ugu warramayay wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, VOA Washington ayaad nagala socotaan, bal markana aan ku nasanno mid ka mid ah heesihii aan ugu talagalnay. Intaynu barnaamijka ku guda jirno, waa kan codka baxsan Axmed Naaji iyo heeska Waan Guuray.
أحمد ناجي سعد هساسي وحد كدغيسان يسين في او اي دغيستيال قرر وحد مغلي دونتان وربحنا كسابسا دوفانتا قبل كتاكسس كل فنيس وايدا يوم ذحونا هام بريكن كدونالد ترامب وحالكاسي بوقضي حاسسو كلا دغيسان دونتان حبينتا دو دقابان يو دقالو لغسو شيغي يقيبا كميدا قبل كمدوك هيا شيه بل مركورة عن يدين دول مرنو قضبادي وراركا ودن بيه عالمكا
Kuuriyada waqooyi ayaa qaratay inay riday gantaal cinjir ka sameysan oo dul maray Japan inkastoo ay ku sifeysay mid looga jawaabay inuu yahay dhoolatus wada jira oo ay sameeyeen Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka Arbacada maanta ayaa war ka soo baxay Pyongyang oo ay soo xigeenayso wakaaladda wararka ee KCNA waxa uu ku sheegay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un isaga oo sheegay in ganista gantaalkan cinjirka ka sameysan uu ahaa mid u eeg dagaal iyo howlgalkii ugu horeeyay military ee Kuuriyada Waqooyi ka sameeyso badda Pacific
magalada Houston ee gobolka Texas ayaa la filayaa inuu dambeyn maanta ay ka nasato duufaanta Harvey kadib markii ay ka dhaqaaqday bariga Texas una jeesatay gobolka Dallas-ka la ah ee Louisiana dadka bixiya saadaasha hawada ayaa sheegay in Houston ay maanta ka dii doonto roob ilaa iyo dhulka ku fariisan doona 2 cm ayna magaalada heli doonto qorax iyo cimilo kulul maalinta Jimcaha gobolka ayaa wali la tacaalaya dadadka ka dhashay roobkaasi daayay tan iyo 24kii August ka oo markaasi biidigeen ilaa iyo 130 cm dhulka karsara maray xarunta la socodka duufaanta qaranka ayaa sheegtay in roob kale ay suurtagal tahay in gobolka Koonfurta Galbeed ee gobolka Louisiana ay ka daan saraakiishuna waxay sheegayaan in gobolka Texas in kooxaha gurmadka 13,000 qof ay ka soo saareen guryo ay daadad buuxiyeen waxana duufaantaasi roobkaasi ku dhufanay gobolkaasi ilaa iyo hadda la shaaciyay inay u dhinteen sababo duufaantaasi darteed ilaa iyo 13,000 qof waxaase mas'uuliyiintu ay sheegayaan inay suurtagal tahay in dhimashadu ay badato
Gudde xeerbeegti ah oo ku sugan magaalada Washington ayaa eedeeyay 19 qof oo lala xiriirinayo rabshada ka dhacay hoyga uu degan yahay danjiraha Turkiga ee magaalada Washington hortiisa. Rabshadahan ayaa u dhixiyay ilaalada madaxweyne Erdogan oo dhawaantan booqasho ku yimid dalkan Mareykanka magaalada Washington iyo sidoo kale dad kale oo dibad baxayay. 19 qof ee la eedeeyay ayaa waxaa ku jira 15 askari oo ka mid ah ilaalada gaarka ee madaxweynaha Turkiga. Muqaal ay soo duubtay laanta afka Turkiga ku hadashay ee VOA-da ayaa muujinaya askarta madaxweyne Erdogan oo garaacaya dad rayida oo ku banaan baxay madaxweynaha Turkiga intii uu booqashada ku joogay bishii May dalkan. Dadka la soo eedeeyay ayaa haddii dambigan lagu helo waxaa suurtagal ah inay muteysan karaan xarig dhan 15 sano.
Habeenno naxsan dhageysiyaal halkaad wala naga dhageysanaysan waa VOA. Duufaanta Harvey malmahan dhibaatada baani ku haysay magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka ayaa maanta dhinaca bariga kaga dhufatay magaalada kale ee Louisiana. 12 sano ka hor ayay ku dhufteen dadadkii ka dhashay duufaanta Katrina. Hay'adda la socota duufaanta Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantu ay dhinaca bariga soo gaartay 4:00 subaxnimo ee saaka waqtiga Mareykanka. Uriyana Maxamed Cabdi Xasan ayaa arintani ka wareystay Cabdul Qadir Haaji Ciise Almas oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada New Orleans ee gobolkaasi.
Walaahi horta saaka markii ay ahayd 3:00 subaxnimo ku dhac la yiraahdo Cameroon oo 200 oo mayl noo jirta aanu magaalada aan joogo New Orleans. Wali assessment may sameyn, wali may qiyaasin dhibaatada uu geystay. Waxayse ku jiraan hadda daad guraynti dadka ay daad guraynayeen.
Waan gartay markaa waxa la yiraahdo duufaanku sidii uu ku sameeyay Texas oo kale ayuu Louisiana meelaha aad imika sheegteen ku sameeyay oo waa meesha uu biyo dhaca ku sameeyay. Markaa bal sawirada naga siisay sida ay waxyihiin.
Horta waa duufaankani waa markii 3-aad oo dhulka haddana dib ugu soo noqdo taabto Texas oo la socoteen oo jimcihii habeenkii jimcihii buu ku dhacay. Haddana uu isdul taagay oo Houston magaalada la yiraa ilaa 10 inch oo biyo ah ayuu kusii daayay magaalada oo qiyaas ahaan 7 million dad dhulka ku nool yihiin agagaarkeeda oo dhan way wada filaan garowday ama way buuxsantay. uu isdul taagay shan cisho oo maanta ay lix ku tahay buu dul taagnaa. Haddana dib buu igu noqday biyihii badda, haddana mar labaad buu haddana dib ugu soo noqday. Marka Saaka markuu ku dhacay Louisiana, Louisiana waa meel u dhexaysa Texas iyo Louisiana xadkeeda, halkau ku dhacay Cameroon waa mar saddexaadkii. Marka isagoo afartan ilaa konton mayl saacaddii ku socdo halkaa ku dhacay. Laakiin assessment-iga hadda laga inta badan la sheegayo ama qiyaas ahaan la qiyaasayo, dhibkii uu u geystay Houston oo kale kama dhacayo meesha, laakiin biyo fara badan annaga iminka magaaladan joogo kale maanta boqolkiiba waa siddeetan. In fact maanta ugu horreysa markii ugu horreysan cadeed aragno intii kale oo dhan shantii cishe u dambeysay daruur baana dul saarayd, roobkuna onon of buu ahaa, ma rawn lagu daayay, ma rawn naga qaaday. Laakiin nasiib wanaag annagu arki mayno dhib badan, boqolkiiba siddeetan weye maanta roobku. Laakiin meelaha uu tobankeed inji ku ridaya waa dhulkaa uu ku dhacay hadda, qiyaas ahaan toban inji biyo dhammaa ku dhacaya Cameroon iyo Lake Charles magaala la yidhaha laba boqol oo mayl noo jirta.
Waan gartay marka
halkaasuu maraya so far.
Waan gartay markaa dadka degani ma badan yihiin dadaalada badbaadinta iyo daadguraintu xagee marayaan? Ma laga sii hor degayo khatartiisa? Ma la sii dareemay? Sidee xaalku yahay iminka?
Iminka runtii xoogoo dhani wuxuu isugu tegayaa inta badan magaalada Houston oo dad aada u fara badan ay magaalaysa weli ku go-doonsan yihiin, khaasatan magaalada bartankeeda. Meelo waxaa jira weli dadkii aan guryaha loogu gelin oo weli dadkii guryaha ku dhex jiraan. Qiyaas ahaan Saaka soddon qof baa dhimasho la sheegay, laakiin kolley way soo tarayaan, way ka badan doontaa dhimashadu intaa. Marka halka iyagan iminka haddii aanay khasaaruhu ahayn sidaa Houston oo kale oo aan la filayn runtii inuu noqdo, waxaan u malaynayaa kolley waa loo diyaar garoobay. Diyaarka labada isteedba diyaar bay ahaayeen, waa isku dheganahay anaga iyo Texas waa isku dheganahay. Waxaa isu jiraa shan saacadood qiyaas ahaan gaariga. Marka laakiin awoodda iyo shaqada badan hadda waxay ku dhacaysaa Texas, waxay ku dhacaysaa khaas ahaan meeshii ugu horreysay habeenkii u horreysay ku dhacday. Saad ogtahay maxamed, waxay ahayd category four bay ahayd markii habeenkii u horreysay dhacday. Category four hal category oo qulun baa ka weyn duufaanada noocana, five markii gaadhay ugu weyn tahay. Five lama dhaafto, five bay ku gaadhaa qiyaasta ugu weyn. Marka markii ay magaalooyinkii yaryaraa ay ku dhacday, magaalo yaroo la yidhaahdo Rockport oo shan kun oo qof ku nooshahay way baabeysay, iyo dhowr magaalo, dhowr porti oo kaleo dhinacyadeeda ah. Laakiin magaalada maanta ugu damage-ka badan ee taariikh ahaan aan la arag tan oo kale noqonaysa tii ugu weyneyd Mareykanka taariikhdiisa waa magaalada Houston weeye.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Xaaji Ciise Almas oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada New Orleans ee waddankan Mareykanka, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal. Guddiga sare ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xorriyatul qoolka madaxooda Saciid Alcaad Al Xuseen ayaa waxa uu ka digay in xorriyatul hadalka ee Mareykanka inuu ku jiro weerar haatan ku socdo. Waxa uu sheegay in weerarkaasi uu kaga imaanayo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, taasoo ayuu yiri saameyn ku yeelan karta caalamka kale. Wariyaha v o eda Lisa Schlein ayaa warbixintan v o eda uga soo dirtay Geneva. Waa kanse waxaa soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
madaxa guddiga sare ee xuquuqulaysaanka ee qaramada midoobay Zayd Racad Al Xuseen ayaa sheegay in hadallada afka laga yiraahdo iyo ficilada labaduba ay cawaaqib keeni karaan, sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in si caqli ku dhisan loo yiraahdo. Trump ayaa warbaahinta qaarkood ku tilmaamay kuwo beenlowyaal ah oo qalooc ka samaysan. Zayd waxa uu yiri in hadallada uu madaxweyne Trump u adeegsado wargeysyo magax leh iyo shirkado warbaahineed ay yihiin kuwo waxyeelo geysan kara. waxa uu sheegay in wariyaasha lagu tilmaamo kuwo daacad daran, shaqsiyad xun oo baahiya warar been abuura ay tahay arrin halisteeda leh.
Is this not an incitement for others to attack journalists? And let's assume
miyaanay ahayn arrintani kicin la kicinayo kuwo kale si ay wariyaasha wax u yeelaan? Aanba ka soo qaadno in wariye ka tirsan mid ka mid a xarumaha warbaahinta la waxyeelayo. miyaanu madaxweynuhu qaadaynin mas-uuliyadda waayo isaga iyaga hortood afka ka weeraray?
Zayd waxa uu sheegay in hoos loo dhigo qiimaha warbaahinta dalkan Mareykanka ay saameyn ku yeelan karto caalamka kale, iyadoo hadalka madaxweyne Trump uu gaarayo meel kasta, buu yiri.
We see now In Cambodia, for example, the licenses of media.
Iminka waxaan aragnaa Cambodia, tusaale ahaan, raadiyaashii iyo warbaahintii kala qaarkood shaqada ayaa laga joojiyey. Waxaana kuwa sidaa yeelaya ay soo xiganayaan hadalka madaxweynaha. Markaasoo ma moodid in arintu ay sidaasi u sii baahayso.
Zayd waxa uu hoosta ka xariiqay in xorriyadda saxaafaddu ay tahay lama taabtaan ku xusan dastuurka Mareykanka. Waxa uu sheegay inuu la yaaban yahay in intii la difaaci lahaa xuquuqda dastuuriga ah, hadda saxaafaddu ay weerar kala kulmayso madaxweynaha waddanka. Waxa uu ku baaqay in arrintan wax laga beddelo, waayo marka ugu dambeysa, buu yiri, halis ayay keenaysaa, waxayna horseedaysaa kicin, cabsi, isfaafreeb, mamnuucid, kadibna waxay isu rogaysaa, buu yiri, gacanka hadal ka dhana wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta. Madaxweyne Trump ayaa marar badan ku eedeeyey hay'adaha warbaahinta ee waaweyn ee Mareykanka qaarkood sida telefishinka CNN, wargeyska New York Times iyo Washington Post, isagoo ku tilmaamay kuwo beenta faafiya oo daacadi ka fog tahay. Waxaana weeraradan badankood uu marsiiyey fariimihiisa Twitterka iyo hadallo uu jeediyey horaantii bishan oo ku saabsanaa rabshadihii ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dhex maray qolyaha cadaanka u ololeeya iyo kuwa ka soo horjeeda cunsuriyeynta dadka.
Warbixintii wariyaha V O E da Lisa Schlein ee kasoo dirtay Geneva oo Maxamed Colaad Xasan uu nala socodsiinayay.
Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay dagaal 2 milishiyo ku dhex maray deegaanka Jixdin ee barga gobolka Mudug. Maamulka Puntland wuxuu ku eedeeyay Al-Shabaab inay weerarkaasi ku qaadeen dhanka Puntland, inkastoo ay galmudug eedeyntaasi beenisay oo sheegtay in dagaalka uu dhex maray xoolo la iska soo horjeeda. Dhinaca kale, Miino ayaa 3 caruur ah kula qaraxday deegaanka Docolo Oomane oo isla gobolka ka tirsan. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan galkacyo ka soo diray.
Isku dhacyada dhex mara xoolo dhaqatada wada degan waqooyi bari ee gobolka Mudug ayaa soo laalaabtay, waxaana iskoorimaadkii xalay saqdii dhexe ka dhacay miyiga Mudug uu dhex maray maleeshiyaad ka soo kala jeeda galmudug iyo Puntland uu sababay dhimashada 3 ruux, halka in ka badan 6 kalena ay ku dhaawacmeen. Axmed Cabdi Maxamed oo ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka Puntland ayaa sheegay in iskoorimaadkii xalay ka dhacay deegaanka Jixdin lagu soo weeraray fariisin ciidankooda ay halka ku lahaayeen. Hase ahaatee, waxa uu sheegay in kooxdii soo weerartay ay ka mid ahaayeen maleeshiyada Al-Shabaab.
Halay 12 saac oo habeennimo markay ahayd, nimankii nabadiidka ahaa oo waddankan Puntland weligood ka dagaalami jiray baan soo weeraray. Rag ilaa 30 gaar ayay ahaayeen ciidankay soo weerareen xilliga. Laba askari oo dhaawacantay ba anaga wax khasaare aan gaaray, ayaguna rag bay ka tageen. Rag waxay ahaayeen aduu tiradoodu 30 nin meelahaas ah. Xilligaasina soo weerareen waana laga guuleystay oo ciidanku si fiican isaga daafacay. Hubka ay isticmaalayeen kulligu waa naqaanaa hub la yaqaan weeye. Waxay isticmaalayeen qoryaha small arms-ka loo yaqaan oo ah kaha iyo BKM-ka iyo qori la yiraahdo RBJ7. Waxa uu heliyay qori la yiraahdo Jabshi. Qoryahaas iyo bumbada gacanta laga tuuro iyo bay isticmaalayeen. Waa qoriga xabadahan leh, xabadihiisu Jabsha la yiraahdo qorigaas. Nimankaasi qoryahaasay ku dagaalamayeen xalay. Inay nabadiidkii ahaayeen hadda waaba wax caan oo waaba aragtaan oo waxaa yaalla meeshaan sawirkii iyo ayagiiyo calankii madoobaasita oo wax ku qoraayeen. Maydka meesha yaaliya niman ay qaateen oo jiiteen oo baabuur u timid oo meel dhow intay ugu timid ay qaateenba way jirteen. Nimankan hadda calaamadan wata oo cusub oo hadda noo yimid meel ay ka yimaadeen, kollay un gobolka Mudug bay ka yimaadeen, laakiin meel ay ka yimaadeen in cadow ay ahaayeen oo weliga yaan u diyaarsanaan jirnay ma ahane. Hadda meel gaar ah oo ay ka soo dhaceen oo degdeg ah aan ku ogeyn oo ay naga soo weerareen ma naqaan.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug ee dhanka galmudug Axmed Maxamed Shire oo V O A la hadlay ayaa sheegay in dagaalku uu dhex maray maleeshiyaad ka soo kala jeeda labada dhinac ee gobolka Mudug, balse waxa uu meesha ka saaray in Al-Shabaab ay ku lug leeyihiin dagaalkaasi.
Wallaahi dagaalkaas miyo dagaalkaas dadkaas dagaalamay waa wixii awalna isdiri jiray, awalna meesha ka socod jiray ahaayeen. Hadda waxaan maqlay erayaasha ay isticmaalaan Puntland markii dagaal dhaco, ama ay dad abaareysan oo reemihii in lagu sheego Shabaab iyo galmudug iyo Shabaab. Weli bii meel ku taala ama maqaaxi ku taala Shabaab iyo galmudug mar walbana weeraray, waa ku celceliyeen. waa eragii saddexaad oo dad mas-uuliyiin afkooda ka soo baxa ama meediyaha lagu qoro shabaab iyo annagu meelnana kama dagaalamin mana wada gelin nuucaasuna xataa nuuc qofka lagu tilmaa cadowtinimada waxaa cadowtinimada ka mid ah eray siiqadaas siiqadaas iyo siiqa u dhowna meediya kama oranayno annagu ku tilmaami mayno laakiin waxyaalaha terrorismka in laysku magacaabo ama laysku soogaadan waxumay anaga
khasaaro dhankiina maxaa soo gaaray
waa lagu yiri sida xogtagaata nin baa meeshaas ku dhintay laba nin oo dhaawac fududa oo laakiin aan waxba isbitaal la gelinaa waa ay jiraan aniga inta aan ka warqaba intaas weeye wax kale oo khasaaro aniga ma ogi.
Inkastoo isku dhacyada reer miyiga uu yahay mid salka ku haya daaqa iyo biyaha haddana xaalka abaarta oo dheeraatay ayaa sii culusaysay dhibaatada miyiga mudu ka taagan. Waa kan guddoomiye ku-xigeenka gobolka oo sheegaya halka dhibta ugu badan ay ka jirto.
Dadkaas sababta lagu dilayaa waa gobolka koowaad naqi ka da-ay dhinaca gudland iyo deegaankaas ku saabsan oo u dhow roob dalkaas uu ka jiray dhinacaan qaybtan galmudug roobku waa ku yaraa dadkii waxay u jeedaan iyo xoolihii mar haddii abaaro yimaadaan ama ay yimaadaan wax oo dhibaatadu col keliya ma aha abaarta bay waxay daclinayaan inay aadaan wixii meeshii ama caws ka jiro ama roob ka jiro hadda roobku waa dhammaaday haddii ay deegaankii waxay ka dhinacaas hadda waqooyi waxay ka soco weysay dhinacyada kale waa rooyihiin dhinaca waqooyi waa diideen xoolihii inay u gudbiyaan dooga ama ay dhulka caws kale ay u diraan waxay ka socotaa dagaalka xoolihii lama celi karo dadkii xoolihii marka dadkiina shacabkiina waa dhagabeelay xoolihii waxay u jeedaan waxaas iyagoo daba jooga baa la dilayaa oo abaaraysan bay dilayaan shacabka baa waxaa dilaya ama ciidan wey waxaada waxa dilayaa shacab maahan waa baabuur tekhnika ah hanaan waxay marayaan bishan iyo bishii ka horreysay waxay marayaan ilaa 17 qof bay dileen oo haba nuuc lagu dilay nin walbana waxaa lagu dilay isagoo xoolo abaaraysan daba joogaa la dilay ciidan aan leenaha meeshaa ma jooga shacab abaaraysan baa jooga.
Dhinaca kale deegaanka Docolo Ooman oo magaalada Gaalkacyo u jira 60 kilomitir ayaa waxaa lasoo warinayaa inay ku dhinteen laba caruur ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay kadib markii ay garaaceen miina ay meel ka qaadeen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa go'aankii ay wasaaradda ganacsiga dhowaan ku kala dirtay guddigii rugta ganacsiga. Guddiga rugta ganacsiga ayaa isagana markii dambe waxa uu sheegay inaanay wasaaraddu awood u lahayn inay guddigooda kala dirto. Haddaba sidee uu muuqdaa go'aanka dowladda federaalka ay ku kala direyso rugta ganacsiga? Muhiimad intee le'eg ayse dadku ugu fadhida rugta ganacsiga maadaama ay tahay rug ay ku midaysan yihiin ganacsato Soomaaliyeed oo in muddo ahna soo waday howlaha rugta ganacsiga? Waa xubinta dooda gaaban aanu ku eegayna waxaana ka qayb galaya Cabdiraxmaan Cali Ciise iyo Sheekh Nuur Cismaan Sheekh oo labaduba ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, sidee u aragtaa go'aanka wasaaradda ganacsiga ay ku kala dirtay rugta ganacsiga?
Wallaahi waxaan u arkaa qodob muhiim, waayo markii horeba maaragtay xiriirkoodu ma ahayn xiriir ka turjumaya bulshada ama ganacsiga Soomaaliyeed ay u qabeen inay qoladaas la imaato. Marka waxaan aaminsanahay inay tahay ana soo beegantay waqti ku habooneed in la kala dilo.
Hay Sheekh Nuur,
waad mahadsan tahay Falastiin, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha waan salaamayaa iyo waad ku mahadsan tihiin barnaamijyada muhiimka oo bulshada aad u haysaan. Horta anigu waxaan u arkaa khilaaf weyn oo ka jira wasaaradda ganacsiga soo dhex galay. Ayaan dhaweydna waxaan maqlay ra-iisul Xasan Cali Khayre inuu yiri yaan la kala dirin rugta sideedaha loo daayo. Waana arrin anigu aan aaminsanahay siyaasado kale laga leeyahay, waayo waddanka ganacsi baa ka jira fiican oo shirkado waxaa jira waxqabad la yimid. Inta waddankeenu uu burbursanaayo in muddo aba dad bareefadaha dawladda iyo systemka wasaaradda ganacsigu ayna waxba kala soconin ba wadanka gacanta ku hayay tusaale shirkada beeko korontada wadankaasi soo kale hormuud oo kale shirkada isgaarsiinta oo dhan kulligood waa dad bareefada ba gacanta ku haya dhaawac weyn ba soo gaaray hadii la kala diro waayo wasaaradda ganacsigu shaqaale u tababaran oo maanta serviceki iyo bulshadii wixii loo qabanayo ay kara meesha kuma hayso marka aniga waxaan u arkaa shirkadahan in sidooda loo daayo oo wasaaraddu ayna fargelinta ka dhisay rugta ganacsiga ilaa inta iyadu ay kasoo kobcayso shaqaale tababaran oo tiriirka adduunka wax ka soo qaadan kara ay samaysanayso.
Haye Cabdiraxmaan,
wallaahi run ahaantii waxay aniga iila muuqataa markii horeba qodobkii loo aasaasay inay baalmareen ayaad moodaa oo runtii isku xirkii ganacsiga ama shirkadaha inay arrintaas aysan la imaan ay ku fashilmeen. Midda kale wax soo saarkii dalka uu lahaa inaysan maaragtay sidii la rabay aysan waxba uga qaban ay keliya hawshoodi kusoo koobantay inay wax soo gasiyaan ama ay wax qaybiyaan dalka dibadiisa waxay maaragtay ganacsigii ka imaanay laakiin ay ka indhatireen wax soo saarkii dalka. Marka run ahaantii sida xukuumadda ra-iisul wasaare khayre ayaantaanba ay wadeen golaha wasiirada inay maaragtay jidboard uga jafaan ama ay soo celiyaan haykalkii shaqo ee dowladdii dowladnimo looga bartay, marka taabay qayb ka noqonaysaa hoos in wasaarad walba ama maaragtay gaar ahaan nohayisha guud ahaan gaar ahaan wasaaradda ganacsiga inay hawshii ay maaragtay ku samaysay dib habeyn waa mid runtii waqtigeedii kusoo beegantay, waana arrin runtii la filayay maadaama qofka haddii uu ruurta ganacsiga hawlihii loo igmado haddii kasoo bixi weyso in dib habeyn lagu sameeyo ama la kala diro. Waa barnaamij aan aada usoo dhaweynayna.
Hay Sheikh Nuur,
wahalka Cabdiraxmaan waa mahadsan yahay. Horta waxaa weeye oo jira wasaaradda ganacsiga gabadha mas-uulka ka ah aniga waxay igu maqalaayaan dhagow inay Nairobi tagtay oo iyadoo Nairobi joogta ay ku dhawaaqday warka, kadibna ragga shubta ganacsiga mas-uuliyiinta ka oo xamri jooga inay soo saareen oo yiraahdeen annagu go-aankaas waan kasoo horjeednaa. Waxaana jirta waxyaalo badan oo siyaasadda uun lagu dhaqaalaha wadanka ay si uun laisu riixriixayo, laakiin waxaan anigu leeyahay oo aaminsanahay shirkadaha wadanka ka jira waa shirkado xilligan mudan in loo dhaga nuglaado iyaga warkooda la qaato, waayo serviceka bulshada ay u hayaan ba aada u tiro badan oo dhimaantana way wanaagsan tahay. Walaalkay sida uu sheegayo in systemkii dawliga ah lagu soo celiyo wasaaradda ganacsigu ay yeelato maaragtay horumar iyo system dawladnimo ay wadanka kusoo celiso waa system aada u wanaagsan, laakiin hadee waqtigii weli lama gaadhin, waayo security-ga wadanka iyo isu socodkii wadanka iyo bulshadii oo dhan oo isu furfurnayn oo kala xirxiran oo aan iskuba hagaagsanayn waxaasoo dhan baa jirta wey. Marka iyadoo saas ay tahay hadee gacmo geel jira waxa la yiri hoos baa loo dhaqaaya, inaan waxba la faragelinina wadanku siduu ku socon karo lagu wado ilaa inta laga helayo system wanaagsan oo shirkadihii iyo canshuurihii dalka laga qaadayay iyo waxyaalihii wan wanaagsanaa si fiican laisaga dib u ridayo dowladnimada systemkeeda si wanaagsan loo qaadanayo in rugta ganacsiga sideeda loo daayo oon waxba la faragelin. Haddii kale waxaa laga yaabaa wixii haddii la burburiyo sida loo soo dhisay inay adkaato laga yaabaa inay sii kala daataan oo sii kala burburaan.
Hay Cabdiraxmaan, ma ku muuqataa arrintaas hadda uu ka hadlayo Sheikh Nuur?
Run ahaantii iila muuqato waxaad ogsoontahay burburkii dalka ilama ilaa hadda saan la joogo ee dalka xalado fara badan oo soo maray oo runtii maantana ay ifafaaro dowladnimo ay muuqato sida maaragtay shirkadaha dirtaan ee Soomaaliya ka jira qolo walba dhinacyada barbaryaac ayaa ka jira in wixii dib laysugu habeeyo in wixii ay ka tarjumaan in baahidii aada maaragtay xoo ahaa baahidii ay tabanayo shacabka Soomaaliyeed laga soo baxo. Marka waxaan isleeyahay arrintaanu ma keeni doonto istiqraar, waxaad ogsoon tahay in markii waxqabad la muujiyo ama ii sheeg xukuumaddu ay la imaato isbeddel in ay sodiyo qayliyaan, laakiin ma ahan mid oo runtii sii jiraysada. Laakiin muhiimaddu waxay tahay baahida dalku u baahan yahay ama rugta ganacsiga ha ahaato ama noocay rabta ahaatee karadifkoodu inaysan wax khilaafa ama muxuu ahay iisheeg wax arrintii burbur ku keenay inaysan hayni in wax la saxo ayaa muhiima. Xukuumadduna waxay runtii darihii dambe ay waday inay maaragtay la xisaabtan joogta qoladii shaqadeeda kasoo baxdana lagu bogaadiyo qoladii aan kasoo bixinna dib u habeyn lagu sameeyay ama isbeddel lagu sameeyo sidii xaaladii muxuu ahaa ishaar loo igmaday ama looga baxnaa ay sii jiraan ama si buuxda ay shacabka Soomaaliyeed u dareemaan. arrintaasna waa arrin aad maartay loogu bogaadiyo
xukuumadda. Cabdiraxmaan, waxaan siinayaa Sheikh Nuur ugu dambeyntii, maxaa xalka u aragtaa?
Falastiin, waad mahadsantahay walaal. Anigu xalka waxaan u arkaa marka koowaad, horta wasaaradda ganacsigu tallaabo ayna qaadi karin oo laga yaaba awood badan oo saas ayna u yeelan karin inay maanta farageliso. Anigu waxaan arkaa inayna xaq ahayn wasaaraddu inay go-aanka dib uga laabato, oo sida anigu aan maqlay ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku baaqay in lasoo sidoodii loo daayoon weli aan la faragelinin, in go-aanka ra-iisul wasaaraha la qaato oo rugta ganacsiga sideeda loo daayo sideeda ku shaqeyso. Service maanta haddii oo koronto ay ka goodo magaalada ama waxa weeye gobollada ay meel kamid ay ka goodo, dowladda iyo wasaaradda ganacsigu shaqaale aadaya ma jiraan waxa qabto shaqadaas u ordaya waa shirkado bareefado oo shaqadaas iskood isugu xilsaaray rugta ganacsigana hoostaga way. Marka inaan la burburinin oo wasaaraddaas shaqadeeda loo daayo, rugta ganacsiga shaqadeeda loo daayo, wasaaradduna markii kaalinteeda inay soo qaadato waddanka dhaqaalaha gudihiisa yaalla iyo ka banaankiisa yaalla kulligood ay gacanta ku dhigi karto, markaas Allah na gaarsiiyo. Laakiin inta ka horreysa inaan anigu waxba la faragelinin buu aan anigu xalka u arkaa oo sideeda loo daayo oo nimanka rugta ganacsiga sidooda u shaqaystaan.
Haye Cabdiraxmaan, adoo soo koobaya, maxaa u aragtaa xalka?
Aniga xalka wuxuu ina muuqdaa in wasaaradda hawsheeda loo madax baneeyo si maaragtay hawshii wasaaraddu ay u noqoto hawl maaragtay ay maaragtay badbaadisa ganacsiga ama ganacsiga Soomaaliyeed. Waxaan ogsoonahay in ganacsiga Soomaaliya aysan runtii aysan la jaanqaadi karin ganacsiga caalamka ka jira. Si taa lamid aniga waxaan soo dhaweyneynaa oo xalku noogu muuqdaa in wasaaradda hawsheeda loo madax baneeyo rugta ganacsigana maadaama la kala diray in lagu bedelo dad muxuu ahaa isha hawshaas loo igmaday si hufan uga soo baxa.
Aada u mahadsantihiin Cabdiraxmaan iyo Sheikh Nuur. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galaya Cabdiraxmaan Cali Ciise iyo Sheikh Nuur Cismaan Sheekh oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku nool Soomaaliya, gaar ahaana magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kale, dhegeystayaal nabadgelyo.
Sina Axmed Iimaan ayay ahayd dhegeystayaal. Gunaanadkii idaacadda ayaanu kusii dhawaanaynaa, bal heestan aynu ku yara nasanno.
codkaasi xaawo kiinah idaacaddii habeenimo ayaan kusoo gabagabeynaynaa anigoo Asaar Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan iyo guud ahaanba bahda v o eda waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.